وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبِّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
E suas palavras não eram senão: Senhor nosso, perdoe nossos pecados e nossas transgressões nos nossos assuntos. Mantenha-nos firmes e conceda-nos a vitória contra o povo incrédulo na sua mensagem.